Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Tuko hapa na Mheshimiwa Ahmed Isaac Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, ambaye ametembelea hapa Australia kutazama jinsi mchakato wa uchaguzi unafanywa hapa na pengine baadhi ya mafunzo ambayo atachukua kutoka hapa yataweza kutumiwa nchini Kenya. Bwana Ahmed, karibu nchini Australia.
Asante sana.
Mwanzo kabisa, kazi ya tume ya uchaguzi ni kama inakuwa ni si rahisi sana kwa upande mmoja na kwa upande mwingine ni rahisi mambo yakienda vizuri. Kwa upande wako, tokea uchukue usukani wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, hali imekuwaje?
Tangu nilikuwa nimechukua usukani wa kuwa mwenyekiti wa tume, tuliweza kuunda tume, tukaajiri wafanyakazi wa tume, tukafanya referendum, Wakenya wakaamua kuwa na katiba mpya 2010 mwezi wa Agosti. Baada hapo tukafanya by elections mingi, na 2013 tukafanya uchaguzi ya mkuu, ya general election, na sasa tunajaribu kujitayarisha kwa uchaguzi ujao wa mwaka wa 2017 August. Kwa hivyo nasema naweza kusema ilikuwa ni kazi ngumu kujaribu kuunda tume mpya kutoka chini, lakini kwa sasa naweza kusema kwamba tuko na wafanyakazi ambao wamekuwa na ujuzi, wako na experience ya kufanya kazi, tuko na makamishna ambao wanajua kazi yao pia, na naamini kwamba uchaguzi ujao utafanyika kwa njia ya haki, uhuru na bila shida yoyote.
Na mko upande wako umesema kwamba uchaguzi ujao utafanywa kwa njia ya haki na uhuru. Nadhani pengine hakuna wengi ambao wanakana swala hili, lakini kwa upande wa vyama vya upinzani, mwenyewe unafahamu hali ambayo imekuwa, nini ambacho kimesababisha hali ibadilike kiasi kwamba watu wanaingia barabarani kuandamana kwa ajili ya kazi ya tume ya uchaguzi?
Kulingana na sisi ni wakati ambaye tulitoa uamuzi, wakati upinzani ulipeleta hoja yao ya kubadilisha katiba, na kama tume tukakaa chini tukaangalia kama wamedhibitisha ama wameweza kuleta ile hesabu ambaye ilikuwa inatakikana kwa wao kupitisha hiyo swala. Na baada sisi kama tume kutoa uamuzi kwamba hakuweza kupata ile idadi ya watu ambayo walikuwa wanatakikana wa sign hiyo petition, wakaanza maandamano ya kutoa ofisi kwa nguvu, na wakasema lazima makamishina watoke kwa ofisi. Na sisi tukasema basi kama mko na ushahidi wote kwamba tulifanya makosa, kuna nidhamu, kuna katiba, kuna sheria ya nchi, kwa hivyo mpite hiyo njia, lakini hatuwezi kutoka kwa ofisi kwa sababu ya nyinyi kuandamana. Na lakini kwa sasa, lakini ni mzuri kwamba baada ya watu wa dini, diplomats kuingilia kati, wameweza kusimamisha hiyo maandamano na wakapeleka hojao bungeni. Na nafikiri sasa pande mbili zote, serikali na upinzani, wamekubali kuunda kamati ya kusikiza hiyo shida ya upinzani. Na kama kamishna wote akipatikana na hatia, kuna nidhamu ya kumtoa kazi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba haki itatendeka, na sisi kama pia wa Kenya na pia kama makomishna tutapata pia haki yetu. Yeah.
Pengine wakati maandamano yalikuwa yanaendelea kupamba moto, na pengine katika kilele cha maandamano, wakati ripoti za watu kufariki zilianza kutokea, kuna wakati mwenyewe kama mwenyekiti swala liliguza kiasi kwamba ukafikiria pengine heri niondoke kwa ajili ya amani nchini?
Ni jambo la kuzunisha sana kwamba watu walikuwa wamekufa, na polisi walitumia nguvu na kuwapiga wengine risasi. Na kama Wakenya, kama Mkenya, mimi nilikuwa nasikia mbaya, hata wafanyakazi wetu walisikia mbaya kwa sababu ilikuwa ni tume. Lakini kwa sisi maoni yetu ilikuwa ni kwamba pia kuna wale ambaye walikuwa na makosa ya kuwatoa pia bila kutumia sheria, na wakijua kwamba nidhamu ya kutoa commissioner ni kutumia katiba na bunge, bali wakatumia maandamano. Kwa hivyo sisi kama tume hatukufika kiwango ambayo tulisema lazima tujizuru, kwa sababu tulisema tuliona kwamba tukifanya hivyo tutakuwa tuki destroy ile uhuru wa tume, kwa sababu hata tukitoka wengine pia wakikuja pia wakianziwa tena maandamano, nao pia watakuwa watu wa kujizuru pia. Kwa hivyo tulisema yani commission lazima iwe ile inaweza kudhibiti maandamano, mapinzani yoyote kutoka kwa serikali, kwa upinzani, bali tu wakifuata sheria. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumesisitiza kwamba lazima wafuate sheria, katiba ya Kenya na nidhamu ya sheria.
Tukizungumzia sana masuala mengine ambapo yamewaleta hapa nchini Australia, ni yapi ambayo natarajia kujifunza kupitia uchaguzi hapa Australia na kurejesha nyumbani Kenya?
Kwanza nimekuja kwa mwaliko wa tume ya uchaguzi wa Australia kwa niaba yangu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Kenya, na pia kama mwenyekiti wa matume huru za uchaguzi ya Commonwealth, ambaye Australia bado ni kati yao, na nilikuja kama mgeni. Kuna pia wageni wengine wametolewa kutoka nchi ya Europa, Amerika na Asia. Tuko karibu watu 100 ambao wamealikwa, na nimekuja kuona vile wanafanya uchaguzi hapa. Tulikuwa tukifunzwa na tukisoma vile wanafanya uchaguzi wao, na kwa kweli hapa wako na nidhamu nyingine tofauti kuliko na yetu. Hapa inaonekana kwamba tume ya uchaguzi hapa ni tume ambayo imekomaa sana. Imeundwa 1902. Na sisi kama tume ni tuko miaka mitano kama tume. Kwa hiyo hiyo tume ni tume ambayo imekaa sana. Wako na wafanyakazi ambao hata wamefanya kazi miaka 40, miaka 30. Unaona makomishona wamekaa sana, wamejua kazi, na hata wako na nyumba yao ya ofisi. Ni tume ambayo kweli iko na ujuzi ya kufanya kazi. Na pia vile watu wa Australia wanachaguana sio kama ya Kenya ama East Africa. Kwa hivyo ni kwamba hapa kuna nidhamu kulingana na vile walipo kubaliana kama watu wa Australia kuteuana na pia kufanya uchaguzi yao. Ni kama proportional decision, wanaita preferential vote. Mtu ambaye anaweza kumpiga kura party, yani chama cha Labour Party ama Liberal Party, ama unaweza kuchagua mtu kwa jina huko chini. Kwa hivyo ni kitu ya kushangaza kweli kwamba unaweza pia kuhakikisha kwamba party yako imemteua mtu ambaye fulani ambaye unampenda. Kwa hivyo ni kama inampatia mpigaji kura ale power mingi, na pia anaweza kupata ile mtu ambaye alikuwa anamtaka. Kwa kweli ukichungile sana ni nidhamu mzuri sana ambaye inatia nia sana kwa ile kitu mpigaji kura ama mwananchi anataka.
Kwa nadhani kwamba pengine mkakati huu unaotangizwa nchini Kenya mwaka ujao ama miaka ijayo kwa uchaguzi ujao?
Kwa uchaguzi ujao itakuwa itangizwa, lakini ni kitu ambaye ni mzuri kuisoma. Kenya tuko na uchaguzi ambaye unachagua mtu ama political party inakupatia tikiti ya unateuliwa na party yako, ama unaweza kusoma kwa uhuru, independent candidate. Kwa hivyo 2017 itakuwa ni hakuna muda wa kubadilisha nidhamu ya uchaguzi wetu, na pia sisi nidhamu ya uchaguzi wetu iko kwenye katiba, na kwa sisi kubadilisha hiyo nidhamu lazima tubadilishe katiba, tuende kwa referendum. Kwa hivyo kuna kazi kubwa sana kufanya hivyo, na nafikiri kwa sasa wa Kenya wamezoea hiyo mtendo ya kuchaguana hivi.
Swala la wale ambao wako nchi za ugaibuni ambapo hawapati fursa ya kuweza sauti zao kusikizwa kwa upande wa kura, swala hilo kama tume ya uchaguzi mnalizungumziaje?
Tuko na diaspora policy ambayo tumetoa kwa website yetu, na pia tukawapatia kila ambassador wapa waweze kuwapatia wananchi wetu wa ambao wanakaa nje. Na kwa hiyo policy, na leo pia niliweza kukutana na Wakenya hapa Canberra, balozi ameweza kuita kwa tukapata kushauriana kuongea pamoja karibu masaa mawili, na nikaelezea vile tume inapanga kuwasajili kupiga kura kutoka March next year. Na kwa pia nikawaelimisha kwa mambo ya policy. Hiyo policy, diaspora policy, inasema kwamba tutakuwa tukitumia diplomatic embassies na consulates mali ambayo tuko nayo hiyo nchi. Ya pili, lazima kuwe na Wakenya 5,000 kwa hiyo nchi kabla sisi kuanza kujitayarisha kuja kufanya kusajili wapiga kura. Na ya tatu, lazima tuwe watu wawe ni wako tayari, wako na pasipoti ya Kenya, wawe ni wa Kenya, pia wako na wamefika miaka 18, na pia wako na pasipoti ambayo ni iko valid. Kwa hivyo kama wako na hiyo, watakuwa wakipata fursa ya kusajiliwa na pia kupiga kura. Na kupiga kura itakuwa kwa sasa itakuwa ni kupiga kura kwa kutakuwa na kura ya kura sita, uchaguzi wa ya rais, wa bunge, wa gavana, wa seneta, na ule wa member ya county assembly. Lakini watu wa diaspora watakubaliwa kupiga kura kwa wa rais, na kama kutakuwa kuna ile ya referendum kwa sasa. Lakini kulingana na katiba yetu na kulingana na mahakama kuu ya Kenya vile imeamuru, lazima tuwapatie ile nafasi ya kupiga kura ya seneta na magavana progressively, yani kulingana na muda yetu na wakati yetu.
Kama vile utakavyoshuhudia kesho kwamba asilimia kubwa ya watu wanapiga kura kesho, na matokeo baada ya masaa 3-4 matokeo yanajulikana bila fulani kujitokeza kwamba mimi ndio nimeshinda, na vurugu inapunguzwa. Kwa upande wa tume ya uchaguzi ya Kenya, swala hilo mmelishughulikia tayari ama bado kungali na mikakati mingine ambayo mnaendelea kushughulikia, tukizingatia kwamba Kenya ni nchi ambayo imeendelea sana kiteknolojia?
Ni kweli kwamba uchaguzi wa kesho Australia kwa kifanya wanatarajia kupata matarajio ya uchaguzi hiyo labda muda wa masaa 3-4, lakini ujue kwamba wako na muda paka tarehe 8 mwezi wa Agosti kutoa result ile official. Ile wanatangaza wanaita ni provisional, ambaye hata yule ameshinda ama yule ameshindwa anakubali. Hapa kuna ile demokrasia imekoma, na wanasiasa wanaamini nidhamu ya uchaguzi hapa, na pia wanaamini tume ya uchaguzi, wafanyikazi wa uchaguzi. Kwa hivyo sisi Afrika hatukufika hiyo kiwango kwa kweli. Sisi hatufanyi uchaguzi peke yake, tunafanya pia mashindano ya wakanisiasa. Wako na wanashukiana wenyewe kwa wenyewe, wanashuku utume, wanashuku kila mtu. Kwa hivyo ni vigumu sana kwa kweli kupata kwamba unaweza kutangaza results na amesha mtu ambaye ameshinda ameshakubali. Lazima aseme ameibiwa ama alifanywa kitu mbaya. Kwa hivyo labda sisi pia paka tukomae kama kisiasa kama Australia, sioni kwamba tutafika hiyo kiwango, lakini tunajaribu. Kwa kweli hata tukifanya by elections, kuna wakati mwingine unaona walikuwa wanakubali paka ile mwisho tu ya Kericho ambayo walianza kusema imeibwa na lakini tunaendelea kufanya uchaguzi wa haki na uhuru, na tunatarajia kwamba wanasiasa pia wataanza pia kuzoea hiyo mitindo wa kukubali kushindwa.
Moja ya swala ambalo umezungumzia ni swala la imani kwa tume ya uchaguzi, imani kwa vyombo vya kisheria ambavyo vinasimamia matokeo. Moja ya swala ambalo limetokezwa katika siku za hivi karibuni ni kwamba vyama vya siasa vimesema kwamba havina imani kwako wewe binafsi na kwa tume la uchaguzi, kwamba mnaegemea sana upande wa serikali, hamna uhuru ambao mnapaswa kuwa nao. Kama tume na kama mwenyekiti, ni swala gani ambalo mnafanya kuhakikisha kwamba mnarejesha hiyo imani ama muonekano wa imani kwa kazi yenu na kwa wananchi kawaida?
Kwa kweli mimi sijui ni kwa nini wanasema hivyo, kwa sababu sisi kama tume ama kama mwenyekiti tulifanya tumeweza kufanya kazi yetu kwa njia ya haki na bila kupendelea mtu yote. Wakati tukifanya uchaguzi wa by elections wakishinda hawasimi hawana shida na sisi. Wakileta hoja ya katiba tukikataa tumekuwa baya, tumekuwa ni watu wa ambaye hatuaminiki. Kwa hivyo wao pia lazima wawe na share of the blame. Lakini ni kweli kwamba wafuasi wao wameamini kwamba sisi hawana imani na sisi. Na vile tu ambaye tunaweza kupata imani ni kufanya kazi mzuri, kufanya uchaguzi wa haki, kutii sheria, kufuata katiba ya nchi na kufanya uchaguzi kwa kulingana na pia kujaribu kuendelea kuongea na wao ndio waweze kufahamu tunafanya kazi gani, waweze kujua ni mpango gani ambao tunafanya wakati wa kusajili wa kura, wakati wa kufanya uchaguzi, kufanya elimu ya raia voter education, mpaka tufanye kazi yote ndio labda waanze kuona kazi yetu. Na ni kazi ambayo tunafanya na tunaendelea kufanya.
Neno la mwisho kwa Wakenya ambao wanaishi hapa Australia na mataifa mengine nje ya Kenya, kwa upande wa tume ya uchaguzi na pia kwa Wakenya ambao wako nchini Kenya wenyewe, kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, ujumbe wako kwao ni upi?
Ujumbe wangu ni kwamba kama Wakenya tungeomba pia wawe na imani kwamba nchi iko amani, iko salama, tutakuwa na uchaguzi na hiyo uchaguzi utakuwa ni wa uhuru, wa haki, na itakuwa ni ile ambayo Wakenya watakuwa wakiamini, na kwamba hao pia kama wananchi wa Kenya wako hapa nje, sisi kama tume tunajaribu kufanya mpangilio kuanzia mwezi wa March kujaribu kuwasajili, na tunaomba pia waweze kushirikiana na sisi ndio kazi yetu iwe ni rahisi na tuweze kuwapatia hiyo fursa ya kupiga kura.
Bwana Hassan, shukrani sana kwa muda wako na kila la heri katika kazi mnafanya.
Thank you, asante.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkoaji Swahili.